Labrīt! Pašlaik policijas un armijas operācija Parīzes Sendenī rajonā vēl turpinās. Tiek ziņots, ka vairāki kvartāli joprojām ir bloķēti un tuvējo māju iedzīvotāji paliek evakuēti. Operācija sākās agri no rīta ap 4:30 pēc vietējā laika, kas ir aptuveni 5:30 no rīta Rīgā. Tās laikā tiek meklēti divi vīrieši, kas pēc policijas domām ir saistīti ar piekdienas teroristu uzbrukumiem. Tie ir Beļģijas pilsonis Abdelhamīds Abauds, kurš tiek uzskatīts par teroristisko aktu organizētāju un pasūtītāju, kā arī Salahs Abdelslams, kurš ir izsludināts starptautiskajā meklēšanā. Kā zināms, viens no Abdelslama brāļiem ir bijis starp uzbrucējiem Parīzes koncertzālē, kur dzīvību zaudēja 89 cilvēki. Šorīt aizturēšanas laikā divi cilvēki ir miruši, viena no tām ir bijusi sieviete, kura pati sevi uzspridzināja. Kopumā reida laikā divās dažādās vietās ir aizturēti četri vīrieši un viena sieviete. Apsliecinieki ziņo, ka nemitīga šaušana šonakt turpinājās aptuveni pusstundu. Ir dzirdēta arī sprādziena. Viens no tiem visticamāk ir saistīts ar jau minēto sievieti, kura sevi uzspridzināja. Jāpiebilst, ka Parīzes Sendenī rajonā, kur risinājās šī rīta notikumi, atrodas arī futbola stadions. Kā zināms, pie tā piekdien tikas arī koti divi pašnāvnieku sprādzieni.